Dobré ráno a nerušený poslech vám přeje Karolína Koubová. Dnešním hostem, jak to vidí, je bezpečnostní poradce a generál v záloze Andor Sándor. Vítejte.
Hezké ráno přeji.
O čem bude dnes řeč? Přinese příměří mezi syrskou vládou a opozicí klid na Blízkém východě? Jaké bezpečnostní výzvy z roku 2016 se promítnou do roku 2017 a jak jsme na ně připraveni? A také se vrátíme k nedělnímu pádu ruského Tupolevu s Alexandrovci na palubě.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Sándor.
Tak začalo platit příměří mezi syrskou vládou a opozicí, jakkoliv jsou tu první zprávy o tom, že tedy není úplně dodržováno. Nezahrnuje džihadistické skupiny. Jak vnímáte ten vývoj poslední v Sýrii? Blíží se konec války?
Tak já bych si přál, aby se blížil konec války, ale nejsem žádný velký optimista, protože těch příměří jsme už měli několik. Toto příměří je zvláštní v tím, že v něm nejsou vtaženi Spojené státy. V zásadě to příměří dojednalo Rusko, Turecko a Irán. Všechny země, které mají v Sýrii svoje velké zájmy, ale máme tu také řadu skupin. V Sýrii je asi 100 různých bojůvek, které jsou podporovány nejenom teda těmito třemi státy, ale také státy, jako je Saudská Arábie, Katar a další státy zálivu. Ty samozřejmě v tom jednání nebyly účastněny a to příměří vždycky ukazuje, jak ty státy, které tam někoho podporují, jaký mají skutečný vliv na ty skupiny. Já si myslím, že je potřeba, aby se našel ten nejmenší společný jmenovatel, aby se přestali zabíjet nevinní lidé. Protože podle některých odhadů až 1 000 000 lidí zemřelo v Sýrii, což je obrovský počet. A já bych chtěl říct, že jenom zlomek z nich ovšem zabil Islámský stát. Všecko jde na rub těch bojůvek, které někdo mylně nazývá umírněnou syrskou opozicí. Já bych chtěl říct, že umírněná syrská opozice, pokud byste ji chtěli hledat, tak je potřeba do nějaké londýnské kavárny, nikoliv do Sýrie, protože tam nikdo umírněný není. To jsou prostě všechno lidé, kteří bojují o moc, bojují o nějaké své cíle a vůbec si nevybírají prostředky, kterými to dělají.
A ten poslední vývoj, kdy tady se jaksi vláda Bašára Asada dohodla s opozicí a nějakým způsobem na tom příměří, přesto, jak říkáme, už teď jsou tu zprávy, že je porušováno, domníváte se, že to takto bude pokračovat nadále?
Tady je důležité, že součástí toho příměří je nějaká federalizace Sýrie. To znamená, že na tři části, kde každý z těch velkých hráčů, kteří to dojednali, bude si udržovat svůj vliv. Irán má svůj vliv a svůj zájem k podpoře Hizbaláhu a podobně. Turecko má samozřejmě maximální zájem v Sýrii v tom, ani ne tak zničit Islámský stát, jako držet na uzdě jakékoliv ambice syrských Kurdů. Také proto Turecko provedlo před několika týdny tu operaci, kdy během pár dnů jedním tankovým praporem vyčistili velké pásmo asi 80 km na společné hranici od Islámského státu, ale také samozřejmě od syrských Kurdů. No a zájem Rusů je, aby v Damašku vládl někdo z těch šítských alavitů. Určitě to nemusí být Bašár Asad, to není žádná láska mezi Putinem a Asadem. Je to prostě jenom, že Rusové si potřebují zachovat svoji jedinou základnu, kterou mají mimo území svoje, a to je Tartus. Mají samozřejmě, tam myslím, námořní a teď si vybudovali letáky, tu leteckou základnu a pro ně bude dostatečné, pokud tato záležitost bude pro ně zachována. Otázka je, jak se postaví Donald Trump. Ten byl vyšachován, respektive byl vyšachován prezident Obama, který už stejně žádnou zásadní operaci proti nikomu nenařídí, navíc stejně všechno už teďka konzultuje s Trumpem. Je tady evidentní, že zřejmě Rusové dostali volnou ruku v tom, co Trump říkal, že pro ně je nejdůležitější, jak si zlikvidovat Islámský stát.
To znamená, že Spojené státy, dá se říct, ustoupily Rusku, co se týká Sýrie?
Já si myslím, že možná byli i, neřeknu, že bych úplně ustoupil, a prostě Rusové využili toho váku a využili ty doby, kdy se předává moc mezi prezidentem Obamou a novým prezidentem Trumpem a prostě tu aktivitu využili k tomu, aby dosáhli těch svých politických a strategických zájmů, které Sýrii mají.
Co pro bezpečnost v Evropě bude znamenat, pokud takto Vladimir Putin posílí vlastně své pozice právě jaksi vítězstvím u Alepa?
Víte, já si nemyslím, že Putinovo Rusko, ať je autoritativní jakékoliv, ať bojuje o své zájmy silně, vehementně tam, kde může, takže by chtělo jakkoliv napadnout kteroukoliv zemi v Evropě. Já si to prostě nemyslím. Ruské ozbrojené síly po válce v Gruzii prochází zásadní modernizací, jenomže ta modernizace je narušená jednak sankcemi, které Evropská unie a Spojené státy uvalily na Rusko poté, co došlo k tomu sporu na východní Ukrajině. To je první věc. A druhá věc, dlouhodobě cena ropy byla nízká, stagnovala, a jestliže ruský rozpočet byl postavený na nějaké ceně okolo $90 za barel a ta cena se pohybovala v řádu někde $40, tak jako to je samozřejmě citelný problém. A Rusové už teďka zkrátili všem ministerstvům rozpočet o 10%. Armáda také přijde o řadu peněz. Rusové vědí, že jich armáda ve srovnání s Severoatlantickou aliancí, především se Spojenými státy, prostě je slabá. Nemůže v žádném případě jaksi jakkoliv konkurovat, a proto jsem si jist, že v tuto chvíli žádný ruský plán kteroukoliv zemi v Evropě napadnout neexistuje.
V tomto okamžiku, do budoucna, tedy jak si nějaké mocenské ambice Vladimíra Putina vidíte jako nebezpečné?
Já si nemyslím, že to je člověk, který by byl ideologicky vtažen do nějakých zájmů, jakkoliv vojensky rozšiřovat. Já myslím, že pokud země spolu obchodují a on chce obchodovat, chce využívat toho obrovského nerostného bohatství, které Rusko má, tak si nemyslím, že je na pořadu dne to, že by Rusko jakkoliv vojensky chtělo hegemonovat v Evropě. Prostě na to nemá sílu, ani v dohledné době v žádném případě mít nebude. Co bude za 20 let, to já neumím říct, to neví nikdo. Často nevíme, co bude pozítří.
Když se vrátím k situaci na Blízkém východě, konkrétně k pozicím Islámského státu, tak zpráva z dnešního rána, ruské letectvo provedlo 3 nálety na pozice Islámského státu v oblasti syrského města Al-Bab. Mělo podle turecké armády, která v oblasti operuje, přijít o život 12 členů Islámského státu. Zároveň, když se přesuneme do sousedního Iráku, tak irácké jednotky oznámily znovu zahájení ofenzivy v Mosulu. Co to všechno tyto operace budou znamenat pro pozice Islámského státu?
Tak já bych nepřeceňoval těch 12 mrtvých Islámského státu po ruském bombardování. To si myslím, že je věc, která je naprosto banální, snad jenom proto, že Rusové vystoupili na podporu tureckých jednotek. To je asi na tom to důležité. Ale pokud jde o Irák, tak tady bojují irácké ozbrojené síly, bojují pešmerkové, bojují iránské šítské milice, a ty jsou všechny podporovány Spojenými státy. A operace, která, ta hlavní, která začala, před ní jak si předcházelo dobití Ramády a Faludži, tak dneska má za cíl získat Mosul, což je největší severoirácké město, které před více jak 2 roky padlo do rukou Islámského státu. Problém je ten, že do irácké armády sice Američané nalili přes $20 miliard, ale její výkon je všechno nejenom oslnivý. Za ty 2 měsíce, co ta operace probíhá, tak 9. obrněná, 15. a 16. pěší divize utrpěly poměrně značné ztráty a jsou těžce zavázány v boji ve městě. Boj ve městě je vždycky to nejhorší, do čeho se můžete dostat, a v situaci, kdy Islámský stát má svoje stanoviště, má svoje cíle, odpaluje rakety z poblíž jaksi civilních objektů, tak nemůžete využít toho hlavního, co tyto síly mají, a to je to, té letecké podpory, jak teda především Spojených států, ale i také iráckých jednotek, včetně našich ALK, L-159, které jsme Iráčanům prodali. Je otázka, jak dlouho ještě bude trvat, než dobíjí Mosul, za jakých ztrát, za jakých obětí se to bude dít, a samozřejmě hrozně důležité, co se stane potom, protože to jsou všecko místa s většinovou sunnickou populací. A tady vidíme, že se tu účastní iránské šítské milice, účastní se tu irácká armáda, která většinově šítská.
Ano, tam se vlastně je velká obava z nějakého následného masakru.
Přesně tak. To, co bylo po pádu Saddáma Husajna, kdy především za vlády premiéra Nuriho Malikiho došlo k tomu obrovskému utlačování sunitů, na základě čeho vlastně vzrostl a narostl Islámský stát. Tehdy se to ještě nemenoval Islámský stát, ale to podstatné vedl to jistý Abu Musa Zarkáví, kterého Američané zabili v roce 2008, ale to sektářské násilí bylo obrovské. A je otázka, zda se Irák vůbec může stát zemí, kde se bude mluvit o Iráčanovi jako občanovi Iráku. Protože dneska tu máme irácké šíty, kteří upřímně nenávidí irácké sunity, iráčtí sunité upřímně nenávidí irácké šíty, a Kurdové na severu říkají, že pro žádného Araba, pro žádné arabské město nebudou ochotni prolít jednu kapku krve. A na tomhle základě chceme tvořit nějaký stát, který by měl fungovat tak, aby znova došlo ke stabilitě.
Pokud tak, Promiňte, a řekněte mi, co to bude znamenat pro Evropu. Pakliže tedy, dobrá, pomineme to, co jste teď řekl, to znamená, co se bude vyvíjet přímo mezi sunity a šíty, ale co Islámský stát, pakliže ztratí své pozice a skutečně dojde na to, že bude nějakým způsobem v Sýrii a v Iráku spacifikován, tak hrozí zvýšené riziko teroristických útoků v Evropě, předtím třeba varuje Europol.
Je potřeba říct, že Islámský stát má dvě dimenze, tu geografickou a tady nepochybně značně ztrácí. To není jenom v Iráku, je to samozřejmě v Sýrii, kde přijde o Raku, hlavní město, přišel o Dabik, což je sice z hlediska vojenského významu malá věc, ale jmenuje se tak časopis Islámského státu, který je symbolický, také tam byl apokalyptický boj proroka Mohameda z Bevěrci, co má takový ten význam podle hadísu pro muslimy. Problém je, že ale zůstává ta ideová dimenze, která se nám šíří po internetu, po sociálních sítích. Je evidentní, že ta ideová dimenze láká stále lidi k tomu, aby jednak přicházeli, když ne už dneska samozřejmě v takovém množství, na území Sýrie a Iráku bojovat v řadách Islámského státu, ale především, aby zabíjeli nás, Evropany, občany západního světa v našich zemích. A tady vidíme, a to se ukázalo za poslední dva roky, že ten nárůst teroristických útoků, jak ve Francii, samozřejmě v Německu, ale i v Belgii, je zřetelný a je potřeba se obávat toho, že řada těchto lidí může přejít vrátit se zpátky. Jedna věc. Druhá věc, ta idea toho Islámského státu se bude pořád šířit. Nebude to poprvé, co bude Islámský stát poražen. On sice bude pod tím jménem Islámský stát poražen poprvé a předtím byl poražen Abu Musa Zarkáví. Prostě se stáhli do pouště a zase to prostě není jednou vyřešený problém a to, že se v Evropě bude z velké pravděpodobnosti navyšovat počet teroristických útoků, je bohužel smutnou realitou.
Bude na to Evropa schopná zareagovat, protože podle ředitele Europolu přece jen ta spolupráce mezi bezpečnostními složkami a výměna dat mezi evropskými zeměmi funguje. Je to tak?
Víte, funguje. Já nevím, co si vyměňuji. Já jsem 14 let mimo této výměny. Ono často se nevyměňuje, protože se není vyměňovat co. My máme totiž velký problém v tom, že na našem území, na naší území, nemyslím Českou republiku, ale myslím na území západní Evropy, je dostatečný počet lidí, kteří nám chtějí ublížit. Lidí, kteří vědí, co chtějí udělat, jsou odhodláni to udělat, vědí, jak to chtějí udělat a vědí, kde a kdy to chtějí udělat. A my často reagujeme až potom na ten následek, který se stane. Problém je prostě to, že žádné tajné služby ani policie nejsou schopny všechno preventivně jaksi eliminovat. Prostě taková je realita. Ten počet lidí, kteří nám chce ublížit, je ve srovnání s tím, kteří nás mají chránit, prostě pro nás nevýhodný. A to je prostě fakt. Pokud nechceme žít v zemi, kde bude polovina občanů policajti a polovina, pak si to vyměníme, tak prostě jsme v liberálně demokratickém světě, ve kterém toto bude. Terorismus tu byl před námi a bude po nás. Akorát může mít jiné aktéry a jiné cíle, ale jako prostředek dosahování svých cílů to není věc nová.
Jak se s takovou realitou ale vyrovnat, když říkáte přece jen, a to je asi zřejmé, že 100% bezpečnost nelze nikde a nijak zajistit. Tak jak si v tomto světě žít?
Proti islámskému terorismu. My jsme zanedbali spoustu věcí v minulosti. To, co dneska sklízíme v uvozovkách, to jsme si zaseli už dávno předtím. Za prvé máme bezprecedentně rozbitý Blízký východ. Nedáme ho do pořádku jen tak rychle a otázka bude vlastně za jakou cenu a kdy se nám to povede. Severní Afrika. Podívejte se na Libii a podobně Tunis, také to není zrovna žádná oáza úplné bezpečnosti. Pak země pásmu Sahelu. To jsou všecko země, které generují velké problémy, migrační vlny a podobně. Rozpadlé státy, v nich vždycky mají teroristé dobrou živnou půdu, že tam vlastně mohou nerušeně jaksi dělat to, co potřebují.
A jak na to teď reagovat, tedy na toto zanedbání?
No to je, my jsme si to udělali, my jsme rozbili zbytečně Libii, nemuseli jsme ji rozbít, rozbili jsme Irák, špatnou politikou jsme prodlužovali a prodlužujeme občanskou válku v Sýrii, jenom protože někdo trvá, že Bašár Asad musí odejít. Problém je ten, že my když chceme někoho odstranit, tak musíme vidět, kdo přijde po něm, jestli náhodou nebude stejný nebo ještě nebude horší. A to nikdo dneska neví. A prostě v těchto zemích to, tak to bohužel funguje. Musíme dělat samozřejmě něco s těmi dnes už velkými muslimskými menšinami na území západních států, které prostě jsou v situaci, v jaké jsou. Těch problémů je obrovský počet a také řada muslimů má bohužel pocit, že Západ je v konstantní válce s islámem. A to jsou věci, které bychom měli brát vážně. Pokud se rozhodneme, že budeme intervenovat v nějaké zemi kvůli lidským právům a podobně, měli bychom mít rezoluci Rady bezpečnosti OSN, měli bychom vědět, jaká bude naše exitová strategie, jestli tu zemi nenecháme ještě v horším stavu, jako Irák, než byla, než jsme do ní vyšli. A to jsou prostě věci, které bychom měli zvažovat a měli bychom být více pragmatičtí a měli bychom uznávat, že vývoj demokracie není asi to, co můžeme dělat po celém světě. A že když budeme vyvážet něco, co ti lidé nechtějí, tak se nám to může obrátit proti nám.
Mění se v tomto smyslu nějakým způsobem, řekněme, politické klima, jak vy o tom hovoříte, nebo řekněme, ta strategie představitelů, ať už Evropské unie, či jiných silných mocností v tomto smyslu, že zkrátka je tu nějaký obrat?
Já nevidím žádný obrat, já jenom doufám, že s novou politikou Donalda Trumpa přijde obrat k větší pragmatičnosti a že Donald Trump se nebude takto angažovat, jak se především angažoval George Bush mladší. Uvidíme, počkejme, těžko říct, budeme mít volby v Německu, budeme mít prezidentské volby ve Francii, uvidíme, kdo vlastně vyhraje prezidentský stolec ve Francii, bude strašně důležité, jestli to bude Marie Le Pen, nebo kdo, to jsou věci, které skutečně budou ovlivňovat velmi vážně vývoj v Evropě a také dneska na základě toho, jak špatně zvládáme migrační krizi, jak je všeobecně vytvořen pocit, že vlastně jenom migranti páchají trestnou činnost. To není pravda. Ten poměr spáchané trestné činnosti mezi migranty a normálními občany je téměř stejný. Tak prostě se budou dostávat k moci čím dál tím víc lidé, kteří budou nabízet jednoduchá řešení, taková ta uskupení na jedno či dvě použití. Samozřejmě jsou orientováni protimigračně, proti xenofobně a podobně.
Není to právě další bezpečnostní riziko, právě nástup těchto lidí k moci.
To je samozřejmě problém, protože nám se také může stát, že po Brexitu bude Frexit, nebo nějaký ještě jiný. A já si už neumím představit, kdyby Francie odešla z Evropské unie, co bude potom vlastně z Evropské unie. A pro Česko, byť já vidím řadu problémů v Evropské unii, pro Česko to nemá žádnou alternativu členství. Pro nás jsou větší výhody než nevýhody. Už Bismarck říkal, kdo ovládá českou kotlinu, ovládá Evropu a prostě my bychom měli být opravdu pragmatičtí a měli bychom pracovat na svých vlastních zájmech a já pořád vidím v Evropské unii, byť vidím řadu problémů.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Šándor.
Já se určitě ještě vrátím třeba k bezpečnostní situaci u nás v České kotlině, jak jste řekla, ale ještě jsem slíbila v úvodu, že se budeme věnovat pádu ruského letounu na palubě z Alexandrovci. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že na troskách nebyly nalezeny žádné stopy po výbuchu nebo požáru, ačkoliv teroristický útok považují za nepravděpodobný, nevylučují ho. Co vy si vlastně o pádu letounu myslíte?
Podívejte, já nejsem letecký odborník. Samozřejmě to, že vám nefungují tlakové klapky, nemůže být jediný důvod ke zřícení toho letadla. Ti piloti se to učí trénovat, když se něco takového stane. Většinou za pádem letounu je víc faktorů, které k tomu prostě nahrají. To, že nebyly žádné stopy výbuštiny na troskách, je velký signál. Teroristický útok se nemusí udělat jenom tím, že tam prostě něco vybouchne. Já bych takovouto variantu, kdybych byl vyšetřovatel, samozřejmě nevylučoval. Podstatné je, až se ten letoun vyzdvihne celý z paluby. Zdá se, že třetí skřínka zřejmě nebude použitelná, i když uvidíme, zda se něco podaří z toho dostat. Takže tam budou nějaké záznamy hlasů, budou záznamy dat. To letadlo se zase sestaví někde v hangáru a budou se na to ti lidé dívat. Takže nějaké závěry budeme mít asi poměrně rychle, ale pak to vyšetřování ještě potrvá řadu měsíců. Já se také, ale nemám žádné jiné informace než z médií, příliš nekloním k tomu, že by tam šlo o teroristický útok, aspoň z podoby, jak ho známe.
Pokračuje stále vyšetřování berlínského útoku, který vlastně ukázaly slabiny azylové politiky. Bude to podle vás výzva pro rok 2017? Očekáváte v tomto směru zpřísňování azylové politiky?
Já si myslím, že to je na místě. My přece musíme tu migraci řešit pragmaticky. Pomožme těm, kteří opravdu strádají v místech konfliktu. Pomožme jim na dobu, než se ten konflikt uklidní, pak je vraťme zpátky. Nedovolujme slučování rodin, prostě ať se ty lidé vrátí zpátky, ale pomožme jim. Ale ekonomická migrace, tady si jenom vybírejme, kdo se nám hodí. Není žádné univerzální právo mít se dobře, mít se lépe. A problém je, že řada těch migrantů ekonomických prostě přichází do Evropy, jenom zjišťují, že to takové není, že to taková výhoda není, jsou rozčarováni a oni mohou být samozřejmě lákavým cílem náboru k džihádu. Jestliže dneska máme, a ta čísla jsou už trošku starší, ale stejně vypovídají, jestliže máme dneska v Německu 200 000 migrantů, kteří zahájili azylový proces a do míst, ze kterých ho zahájili, se už nevrátili, tak je to přece něco, co je zvláštní. Jestliže 700 000 migrantů v Německu nahlásilo imigračním úřadům to, co chtěli do těch dokladů, no to je šílený. A to jsou věci, které by se neměly opakovat.
Nakolik přiblížil právě ten berlínský útok jaksi realitu a riziko teroristického útoku k nám? Vy jste totiž řekl, že to riziko, že se stane Pražan obětí teroristického útoku, je menší, než že se stane svědkem nebo účastníkem autonehody. Tak je nějaký zvláštní důvod se více obávat, nebo je to skutečně do značné míry ta mediální realita, kdy každý teroristický útok samozřejmě vzbudí emoce, vzbudí strach?
Já pořád si myslím, že to je otázka nikoliv zdali, ale kdy. To je asi prostě fakt. A já považuji za největší problém bezpečnosti České republiky z tohoto pohledu, je, že žijeme v šengenském prostoru. My prostě nechráníme svoje hranice. Politici nechtějí vrátit ten původní stav. Já teď nechci...
Ale chtějí třeba chránit více vnější hranici Schengenu.
No to je, ale to je něco, co by se mělo udělat už dávno. Já prostě nechápu, proč tak dlouho čekáme. Já nechápu, proč jsou tady nějaké řeči o tom, že Severoatlantická aliance to nemá dělat. Proč by to neměla dělat? Na co tedy budeme budovat dvě armády, jestli tu máme už nějakou kapacitu Severoatlantické aliance? No tak ať to ta Severoatlantická aliance dělá, ať to dělá teda skutečně tak, aby ta jižní hranice byla ochráněna. Problém je ovšem, když se o tom v Evropské unii rozhoduje, tak mám pocit, že těm politikům ukázali buď špatnou mapu, anebo se na ní nedívali, protože dát 1500 lidí na ochranu jižní hranice je prostě výsměch. To, když to přeženu a řeknu, že dáte vždycky po dvou členech na jeden řecký ostrov, tak už vám nikdo nikde nezbyde. A ukazuje se, že když se chce, tak ta balkánská cesta, ta se zastavila. Ale mně přijde úplně neuvěřitelné, že si tleskáme za balkánskou cestu, že tleskáme za to, jak nás Turecko jak si vydírá tím, že drží vlastně ty Syřany tak, aby nepokračovali dále, nebo bere ty, kteří přijdou z Řecka zpátky, ale nevidí, že tu máme nárůst ze severní Afriky, především z Libie. A dneska máme vrchol efektivity, když to řeknu v uvozovkách pašeráctví, že ty pašeráci vyvezou ty lidi za to 12-mílové výsostné pásmo. Tam je prostě nechají být v těch lodích a italská pohřební stráž si pro ně přijede a odveze si je na Lampedusu nebo kamkoliv a prostě zahájí s nima proces. Protože my nejsme schopni ty lidi vracet, oni je nechtějí brát ty státy zase zpátky.
Já to vrátím ještě zpátky k té situaci u nás. Jestli tedy říkáte, není to otázka zdali, ale kdy, jak by se tedy lidé měli v tomto ohledu chovat, je na místě být jaksi více ostražitý?
Podívejte, máme dvě možnosti. Buď se zavřeme doma, nebudeme nic dělat a pro ten život nebude k žití. A nebo budeme žít tak, jak žijeme dále a budeme občas trošku obezřetnější. Novináři se mě ptali, co na Silvestra. Na Silvestra, když budete mít dvě flašky šampusu na náměstí, tak asi nebudete ostražitá. A samozřejmě takováto setkání lidí mohou být. Já říkám, že budou, ale mohou být cílem takových útoků. Já určitě osobně bych nejezdil nebezpečí vstříc. To znamená do zemí, které dneska se nabízí cestovními kancelářemi za takzvaně za hubičku a bezpečnost je tam velmi pochybná z hlediska teroristických útoků. Ale máme také státy, ve kterých rapidně roste procento únosů, Mexiko a podobně. Takové ty únosy na dva dny, kdy z vás dostanou čísla kont, vyberou vám peníze a pak vás pustí. Jako lidé by měli velmi vážně zvažovat, když někam jedou a ptát se, sledovat to, kam vlastně jedou, aby se sami preventivně chránili, protože pak můžou přijít jaksi k újmě na zdraví. Pokud zůstane česká politika zahraniční, především taková, jaká dneska je, to znamená relativně vyrovnaná, pokud jde o izraelsko-palestinský konflikt, pokud my budeme hrát tu roli takovou, jakou hrajeme, tak se nebude zvyšovat jeden z důvodů, proč bychom měli být terčem teroristických útoků. Pokud nebudeme antagonizovat naši muslimskou komunitu se zbytkovou společností, tak to bude také dobře. Ale pak nikdy nevyloučíme to, že se tu najde nějaký pomatenec, který bude se mstít za buď domnělé bezpráví, nebo které se mu stalo, nebo se inspiruje v něčem, co se stalo v literatuře a podobě. To se prostě, vzpomeňte si, měli jsme v 91. útok na Staromáku, kdy vybouchl ten koš, nebo co to bylo. Také to nikdo nikdy nevyšetřil.
Jenom na závěr, abychom přece jen končili trochu optimisticky, možná je dobré si připomenout, kolik atentátů bylo zmařeno, jakkoliv ta čísla samozřejmě nejsou úplně zřejmá, ale je dobré si třeba připomenout, že útoky nepoznamenaly ani olympiádu v Riu, ani fotbalové euro za ten loňský rok, tedy obrovské události, které z hlediska bezpečnosti byly velmi střežené.
To je pravda, prostě ten stát se vždycky jaksi hodně zmůže a udělá to. Je potřeba všem říct, že z Brazílie pouze dva lidi odešli bojovat do Islámského státu. Tam to podhoubí islamistické je téměř neexistující. V Brazílii jsou jiné problémy než nějaký islámský terorismus.
Ale i Francie hlásila jaksi zmařené teroristické útoky, čili dá se říci, že děje se tu ochrana a obrana.
Ale vždycky jenom na nějakou omezenou dobu, kdy vy ten celý aparát, který máte k dispozici, mobilizujete, ale ten můžete udržet 14 dní, 3 týdny, pak ho nemůžete držet celý rok, to prostě nejde.
Takové bylo dnešní Jak to vidí s hostem, bezpečnostním expertem a generálem v záloze Andorem Šándorem. Děkuji vám, nashledanou.
Vše nejlepší posluchačům do nového roku, ať žijí hezky a ať se nám to vyhne. Nashledanou.
K tomu se připojuji i já, k tomu přání do nového roku. V pondělí se s vámi setká opět Zita Senková a Ivan Hofman.